Kā pakastars celmais niegt, ir tavs pieskāriens. Es sargāšu mīlestību šo un neļaušu tai bojā. Thank you.